Partnerom dnešného podcastu je Platforma k sebe. Platforma k sebe.sk sprístupňuje služby psychológov, umožňuje rezerváciu online alebo osobných sedení s psychológmi jednoduchými krokmi a buduje povedomie o dôležitosti duševného zdravia. Zároveň motivuje ľudí, aby neváhali riešiť svoje ťažkosti už v zárodku. Momentálne je na platforme na výber okolo 70 psychológov, ktorých si môžete vyfiltrovať na základe osobných potrieb.
Momentálne vám do 11.10. platí aj 40% zľava na vašu prvú terapiu na platforme k sebe, a to s kódom MOMA40.
Ahojte, pri dnešnom podcaste opäť so psychologičkou, tentokrát s Annou Hubčíkovou. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Dnes ideme spolu preberať, ako nás ovplyvňujú traumy, ktoré sme zažili v detstve a o ktorých možno ani nevieme, že sú vlastne traumami. Tak ja by som na začiatok začala tým, že čo vlastne tie traumy sú.
Ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že sa zaujímaš o túto tému a že ju prinášaš do širokej verejnosti. Čo sa týka traumy, tak ja by som možno, že tak dala ti teraz takú otázku, že by som sa chcela opýtať, že čo ty vnímaš, že je trauma? Že ako to tebe znie, keď sa povie slovo trauma?
Z môjho subjektívneho pohľadu je to niečo, čo sa nám stalo v minulosti a ovplyvňuje to našu prítomnosť.
Výborne, výborne. Ďakujem. Ja niekedy budem dávať takéto otázky,
to je super,
lebo
to
je to pre mňa dôležité. A viem s tým potom lepšie pracovať. Presne tak, toto väčšina ľudí vníma, že trauma je niečo, čo sa nám v minulosti stalo, a to niečo, čo sa udialo v minulosti, potom ovplyvňuje celý náš ďalší život. Je dôležité si uvedomiť, že tá udalosť, môže to byť niečo naozaj veľmi náročné, zneužívanie, zanedbávanie, ale môže to byť aj niečo v prípade, že rodičia nám nedávali nejakú pozornosť, alebo keď sme mali nejakú potrebu, potrebovali sme byť nakrmení ako malé bábätka, tak vlastne tá potreba sa nejakým spôsobom nenaplňala v dlhšie obdobie. A vlastne tento bod, kedy sa tá trauma deje, tak to je vlastne traumatická udalosť. A trauma ako taká, to je vlastne všetko to, čo je potom v našom tele, čo sa potom udeje po tej traumatickej udalosti. A keď som sa vlastne na to pozerala bližšie, tak tá trauma, to je ako keby odpojenie sa od seba samého. Lebo ty, keď zažívaš nejakú traumatickú udalosť, niečo, čo je proste veľmi náročné na zvládanie, to je preťažujúca situácia, ktorú nevieš momentálne zvládnuť, že cítiš sa v nej bezmocná, možno, že máš pocit zúfalstva, nevieš si s tým rady, tak vlastne vtedy nastupuje autonómny nervový systém ako náš veľký ochranca a on nás vypína od nás samotných, aby sme vedeli prežiť tú ťažkosť, tú bolesť, ktorú v tom momente zažívame. Takže trauma má veľa charakteristík, ale jedna z nich je aj tá, že vlastne sa odpájame od seba, aby sme tú náročnú situáciu prežili. A potom sa môže stať, že keď nás trauma ovplyvňuje z detstva ďalej do dospelosti, tak vlastne v tom odpojení, alebo keď my sa zvládame tú náročnú situáciu, tak my si ho zapamätáme. Naše telo si ho zapamätá, že to není len tak, že mám nejaké zlé myšlienky na to, spomienky a podobne, ale ono sa nám to uloží do nášho tela, pretože je to ako nejaký preventívny mechanizmus na to, aby sme už potom sa do podobnej situácie nedostali. A vlastne toto zapamätanie v tele, v mozgu robí potom to, že my nejaké situácie, ktoré sú podobné tomu, čo sa nám udialo v tom detstve, vyhodnocujeme ako nebezpečenstvo, ako niečo, čo nás môže ohroziť, a tým pádom vlastne tá autonómna nervová sústava prichádza a pomáha nám pred tým sa chrániť. A môže to byť takým spôsobom, že buď reagujeme prehnane na niečo, alebo nereagujeme absolútne vôbec, keď je to práve že dôležité.
Ja by som na toto nadviazala niečím, čo som... Práve čítam takú fakt veľmi dobrú knihu od dvoch psychologov manželov a bolo tam, dve otázky mám asi k tomuto, čo sme zatiaľ povedali. Prvá je, že či práve tá traumatizujúca udalosť môže byť, alebo to odpojenie sa od seba, či to môže spôsobiť to, že ja si to vlastne nepamätám, že ja vytesním, že ja si pamätám, že sa mi v detstve dialo niečo zlé, ale ja mám strašne zahmlenú tú situáciu a ťažko sa mi rozpamätávajú detaily a celé je to také pomaly, aké by sa mi to len snívalo. To je moja prvá otázka, či je toto možné?
Áno, je to možné. Veľa ľudí má s tým takú skúsenosť, že to odpojenie vlastne spôsobí, lebo my keď si na niečo pamätáme, že niečo máme uložené v obrazoch alebo v slovách, tak to máme uložené v tom rozmýšľajúcom mozgu. Ale táto reakcia autonómneho nervového systému je vlastne z mozgu, ktorý je starší ako ten rozmýšľajúci a vlastne ten spôsobí, že od tých informácií nás oddelí, pretože zase je to tak ťažké v tom momente prežívať, že je lepšie sa od toho odpojiť, vypnúť, ako mať čo i len nejakú spojitosť s tým. Samozrejme, tá trauma, ona sa neukladá ako keby celá informácia, že ty keď zažiješ nejakú traumatickú udalosť v detstve, tak ona sa ti uloží v tele ako nejaké fragmenty, ako niečo, čo napríklad v tej situácii mohlo byť nejaké slovo, ktoré ti veľmi ubližovalo, asi si ho zapamätala, si to spojila s tým, alebo tam mohol byť nejaký pach, alebo tam mohla byť nejaká tónina hlasu, alebo čokoľvek iné. Akože určitým spôsobom je to múdre, že sa to takto rozloží a fragmentuje, lebo menej to bolí a to telo potom vie s tým lepšie pracovať, vie to lepšie uchopiť. Na druhej strane ale sa potom stáva to, že keď my ideme ďalej životom, tak tie fragmenty sa nám pripomínajú, že ja neviem, môže byť, že si... Poviem jeden výskum, ktorý sa robil. Robil sa výskum s myšami, dával sa im určitý pach s stimulom, ktorý bol naozaj nebezpečný, ohrozujúci a opakovalo sa to u tých myší. A potom, keď skúmali myši vnúčatá týchto myší, tak zistili, že keď oni boli vystavené tomu istému pachu, tak vlastne oni veľmi stresovo na to reagovali, že sa im tam aktivovali tie časti mozgu, ktoré vyhodnocovali, že ide o nebezpečenstvo, že dávaj si pozor.
Uh-huh. A k tomu starému mozgu, tak, alebo starší mozog, presne to bolo tiež aj v tej knihe pomenované a bola to aj druhá otázka moja, Old Brain. Bolo to pre mňa absolútne fascinujúce, ale... Dozvedela som sa teda to, že často tento starý mozog si presne pamätá niečo, nie ako to, na čo sme zvyknutí, že máme niečo v obrazoch, ale skôr tak podvedome. A tam by som sa aj presunula k ďalšej časti. To, ako si tie rôzne traumy z detstva, a nemusí to byť naozaj len nejaké zneužívanie, ale môže to byť aj nejaké menšie veci, ktoré nás ale poznačili, prenášame do vzťahov a práve vo vzťahu sa to prejavuje. Čo som sa dozvedela je to, že nám sa práve z toho starého mozgu spájajú to, ako sa k nám správali rodičia s partnerským vzťahom, pretože my často sa snažíme liečiť tie traumy s rodičmi, ktorým boli také naše bezpečné miesto v tom vzťahu a práve preto to tam prenášame a na toho partnera, lebo ten starý mozog nerozlišuje to, že rodičia a partner, ale tu je ten človek, ktorý sa má o mňa starať a tým pádom očakávame, že v tom vzťahu si to ideme nejako liečiť. Funguje to naozaj tak, ja to povedala úplne zjednodušene, nie v psychologickej terminológii, ale tomuto by som sa rada povenovala.
Áno. Veľmi veľa myšlienok mi prebehlo, ako si rozprávala. Vôbec neviem, že ktorou vlastne začať. Ľudia si často myslia, že trauma je tá udalosť, ktorá sa nám udiala. Tá, ktorá sa nám udiala v minulosti. Zober si, zase sa budem pýtať, že trauma je vlastne tá udalosť v minulosti. Čo to môže pre teba znamenať v súčasnosti, že máš tam nejaký priestor pre riešenie toho, to, čo sa v minulosti udialo? Vieš s tým niečo spraviť?
Nie, ale môžem možno nafingovať tú situáciu znova a tam sa ju snažiť riešiť v tom?
Tak, akože v podstate trauma takto funguje aj v tých partnerských vzťahoch, že to, čo sa ti v minulosti udialo, tak ty to vlastne prežívaš vo svojom tele. Tebe sa to uložilo v tele, v mozgu. A tvoje telo, mozog je stále v prítomnosti. A to znamená, že máš jedinečnú možnosť každý krát, keď sa ti niečo také zopakuje, tak máš priestor na to, príležitosť to proste vyriešiť, pozrieť sa na to a spojiť sa sama so sebou, že stať sa opäť celistvá a upraviť si ten filter, ako nazeraš na seba, ako nazeraš na svet a podobne. Takže toto je jedna časť odpovede. Ešte je pre mňa dôležité povedať, že to učenie sa z tých traum, akože bolo by najlepšie, kebyže sa nemusíme takto učiť. Že kto sa chce učiť z bolesti a z utrpenia a podobne. Avšak pre veľa ľudí je to zmysluplné, že tá bolesť, ktorú prežili, to utrpenie, ktoré zažili, tak vlastne im to dáva tú zmysluplnosť a nádej, že sa môžu potom uzdraviť, keď to prežívajú v tých situáciách opäť. Takže len taká poznámočka okrajovo. A druhá vec, ktorá je, tak vlastne je tá, že áno, my keď sa rodíme na tento svet, ja asi budem trošku predbiehať, možno, jasné. Že aj tie
určite,
otázky.
Určite, jasné.
Že už v brúšku, keď sme, tak v podstate očakávame, že budeme v prostredí, ktoré sa o nás stará, ktoré nás chráni, ktoré nás podporuje a podobne. Že očakávame tú láskyplnú náruč, že keď sa niečo deje, takže naozaj tu niekto pre nás je. A takto sa vlastne rodíme aj na svet. My keď sme novorodenci batolata, tak my vlastne žijeme v tom prítomnom okamihu, že my tam ešte nevnímame tú linearitu, minulosť, prítomnosť, budúcnosť a podobne. Teraz si zober, že ty žiješ iba v prítomnom okamihu a si hladná. A ty si hladná teraz. A to jedlo nechodí. A nechodí nejaký čas a proste jediný spôsob, akým môžeš reagovať, je vlastne plakať, hej, že plačeš, dávaš to najavo, že si hladná, ale ty nevieš, že kedy sa tá potreba naplní a tam prichádza ako keby taká neistota, že dôverovať tomu životu, že naozaj to, ako to teraz cítim, alebo to, že mám teraz nejakú potrebu, že bude skutočne naplnená. A vlastne traumy fungujú na podobnom princípe, že ono, keď sa to opakuje, tak ľudia nemajú dôveru, že to niekedy skončí. Že oni majú stále pocit, že to bude stále trvať a že sa to nevyrieši.
Čiže keď som bábetko, ja si to viem naozaj aj z takéhoto, že mama mi napríklad ma nenakojila, keď som potrebovala, alebo sa venovala niečomu inému a bolo to často. Viem si aj takúto vec z takej ďalekej minulosti, z obdobia, ktoré si nemám šancu pamätať, preniesť do dospelosti?
Áno, áno.
Do vzťahu s ľuďmi, áno, napríklad?
Áno, áno. Keď som sa zamýšľala nad otázkami, tak jedna z nich bola aj tak, že kedy je možno, že to také obdobie veľmi náchylné.
Áno, že kedy je to dieťa úplná špongia, že vlastne sa mu to najviac
tak
spíja.
Tak, presne, presne. A ja som sa na to pozerala zase trošku z opačného pohľadu, že tie obdobia novorodenec batola do 3 rokov, vlastne nám sa tam vtedy vytvára nervový systém a nám sa tam vtedy vytvára to, že ako my cítime tento svet, ako cítime seba, že či je to bezpečné, či to nie je bezpečné a podobne. A vlastne presne takéto zážitky ovplyvňujú potom to, že tebe sa to vlastne naprogramuje, že ty máš potom program. To, keď sa opakuje často, že ty potrebuješ niekedy že potrebuješ papať a nie je to proste vtedy naplnená tá potreba, tak vlastne tam sa nastavuje ten tvoj nervový systém na to, že vlastne moje potreby nebývajú naplnené a nastavuje sa tam nastavujú sa tam hormóny, nastavujú sa tam prepojenia v mozgu, že ktoré synapsie sa spoja, akože prepojenia neurotické v mozgu, ktoré sa nespoja, a potom to vlastne ovplyvňuje to, ako my potom ako dospelí fungujeme v živote. A ono sa to napríklad odráža v tom, respektíve chcem sa dotknúť ešte jednej témy, ktorá je z môjho pohľadu veľmi dôležitá, že my ako novorodenci máme dve základné potreby. Jedna potreba, prvá prioritná potreba je vlastne citová väzba alebo citové puto, a druhá je autenticita. A to citové puto spočíva v tom, že nám vlastne prispieva k tomu, aby je to nejaká hnacia sila, ktorá nám pomáha v tom, aby sme prežili. Že zober si, že ty ako novorodenec, keď si, tak jediné, čo ti zostáva, je proste iba sa spoliehať na niekoho, že sa o teba postará, že ťa ochráni, že ti vytvorí to bezpečné prostredie, že keď tam toto není, tak proste zomieraš, že tam proste není iná šanca. A tak toto vníma aj ten organizmus toho novorodenca, že keď sa o teba nikto nepostará, keď tam není tá citová väzba, to citové puto, tak vlastne ide o prežitie.
A je naozaj možno teraz ten novodobý trend, to rešpektujúce rodičovstvo, mne to po tomto rozhovore príde naozaj významné, lebo veľa rodičov je, že a nechaj ho vyplakať, lebo bude rozmaznaný a tak, lenže keď to dieťa plače v tom období do tých 3 rokov, kedy sa mu teda tvoria všetky tie prepojenia, tak vlastne to môže byť dosť deštruktívne pre jeho budúcnosť.
No a toto si veľa rodičov neuvedomuje, respektíve sú dva extrémy. Mm-hmm. Jeden extrém je taký, že Pane Bože, nemôžem to dieťa nechať ani na chvíľku plakať, lebo bude traumatizované, a potom mama seba obmedzuje úplne škaredo, a častokrát sa potom stáva, že mami sú vyčerpané, unavené, pretože to chcú mať naozaj perfektné, a je to veľmi náročné. A druhý extrém je potom ten, že deti sa vlastne však ho nechaj vyplakať, že on si poplače a potom prestane. Ono to častokrát býva s tým, že aby sa deti nenaučili na ruky, však ho budeš potom musieť stále nosiť. Takže áno.
Uh-huh. A vrátim sa ešte k tomu partnerovi. Je také zaužívané, sa hovorí, že dcery si hľadajú partnera na vzor otca. Akože on to všetko také nadľahčené, ale potom vlastne z toho vyplýva, že oni si vlastne možno aj z tých traum, s tým otcom vyberajú partnera, ktorý im môže spôsobovať podobné pocity. Čo je na tomto?
Veľmi sa mi páči, ako nad tým premýšľaš, že presne to je to prepájanie, že jednej témy na druhu. Ja som vlastne vtedy, keď sme sa rozprávali, som chcela hovoriť aj o tom, že pri rodičoch si vytvárame ako keby určité šablóny vzťahov, ako fungujú, že tí rodičia nám vlastne ukazujú, ako žiť tento život, a my predpokladáme a bereme ich ako tých, čo to naozaj vedia. Čiže nám sa to zase všetko ukladá do nášho tela, a keď príde vzťah, že a tam vlastne si nájdeš partnera, ktorý je podobný tvojmu tatinovi, tak ja to vnímam ako tú pozvánku na vyriešenie toho, čo ti bolo ublížené, a pozvánku toho vlastne naučiť sa z tej traumy alebo zase sa spojiť sama so sebou.
Ale na to musí byť aj ten partner vedomý, aby tú traumu možno ešte neprehlboval.
No, áno.
Že to asi nie je zase také jednoduché, že nájdem si muža po vzore môjho otca a teraz budem v tom žiť do konca života, lebo to nič nevyrieším, že skôr je to potom zase možno chcení toho vzťahu, tých dvoch vo vzťahu, toto napraviť.
Áno, keď je to vlastne zdravo nastavené. Mm-hmm. Tu mi trošku zabiehajú myšlienky k tým toxickým vzťahom.
Áno.
Keď si to tak zobereš, tak tie toxické vzťahy, tak vlastne tá trauma, on to je taká špeciálna, špecifická manifestácia tých tvojich bolestí, a ty ako keby sa ti nastaví ten systém, že ty si vybereš toho človeka, ktorý ti to pripomína, a či už to chce s tebou riešiť tou zdravou formou alebo nie, že to napríklad v tom toxickom vzťahu, tak to je už druhá otázka, ale že to je tá informácia, ktorá k tebe prichádza a môžeš s tým pracovať, môžeš vlastne prijať tú informáciu a začať ju skúmať. OK, proste toto je partner, ktorý, ja neviem, si vypisuje s inými ženami a ja si o sebe myslím, že Pane Bože, ja nie som pekná. Ježiš, on si píše s ostatnými, lebo ja proste nie som dosť pekná. Alebo ďalšie veci, alebo som neschopná, alebo som blbá, alebo čokoľvek iné. A presne toto je ten prejav traumy, že ten podnet, my si vyhodnocujeme, že s nami je niečo zlé, že s nami je niečo v neporiadku a častokrát sa to prejavuje aj v tých, no všetci poznáme negatívne myšlienky a negatívne prehovory, aký nie sme dobrí, aký sme neschopní a podobne, a že sa to vlastne otáča proti mne a sú vlastne dve možnosti alebo dva postoje, ktoré môžeme k tomu zaujať. Jeden je ten, že sa tomu začneme brániť a začneme ukazovať na toho druhého, že on mi to spôsobuje, že on je vinný za to, že ja sa takto cítim. Vlastne mať k tomu odpor a zbaviť sa toho čím rýchlejšie. Áno, je to úplne pochopiteľné. Bolí to, je to utrpenie, chceme sa takých vecí zbaviť. A druhá možnosť, ktorá môže priniesť to uzdravenie alebo to liečenie, je tá, že my sa začneme o to, že nastavíme taký postoj experimentátora, vedca. Keď si predstavíš vedca, tak on robí nejaký výskum a má nejakú hypotézu a on skúma, že čo to vlastne prinesie, aká informácia príde. A je v tom stave takej zvedavosti a skúmania, tak tento istý stav si môžeme aj my v týchto momentoch vlastne, môžeme sa sami seba pýtať. OK, vidím, že si toto o sebe myslím. Prečo? Kde ešte inde si toto o sebe myslím? A kde to vlastne vzniklo? A aký význam to vlastne pre mňa má? Že aké presvedčenie ja mám v podstate o sebe? A tým, že my sa začneme pýtať, lebo trauma je častokrát to, že my sme proste presvedčení o tom, čo nie je pravda. Že človek môže byť presvedčený o tom, že nie je dosť dobrý na to, aby nahrával podcasty, hej, napríklad.
Ja by som možno práve na toto nadviazala, keď už sme hovorili teda o nejakom tom sebavedomí a o seba podceňovaní a možno nejakej necieľa vedomosti a ja nemám na to nahrávať podcasty a podobne, že to sa netýka teda len partnerských vzťahov, ale ono sa to týka celého nášho dospelého života. A aký rodič v detstve, aký typ rodiča vie spôsobiť to, že som v dospelosti nesebavedomá, že nejdem za povýšením, že som spokojná v práci s tým, čo mi dajú, neviem sa postaviť za lepšiu výplatu, cítim sa proste, asi toto si zaslúžim. Čo mi mohli spôsobovať rodičia, že to takto vyeskalovalo?
No, v začiatku, ako si začala s touto otázkou, tak prvé, čo mi napadlo, že rodičia boli sami traumatizovaní. A keď si zoberieš, traumatizovaný človek vychováva dieťa a vlastne tam sa to proste prenáša, lebo on má tie určité spôsoby správania, že teraz vlastne výskumy ukazujú, že mozog má potenciál, ale to, ako sa ten potenciál využije, formuje to prostredie, v ktorom sa ty nachádzaš. A vieš, keď si s ľuďmi, ktorí sami sa cítia neschopní, že to nedotiahnu ďaleko, alebo naopak sú príliš vystresovaní z práce, z fungovania, tak ono, deti to nasávajú, proste deti to vnímajú a toto vlastne ovplyvňuje to, že oni sami majú v sebe také prežívanie a oni sami bývajú častokrát odpojení od samých seba, preto nevedia vnímať tým adekvátnym spôsobom potreby toho dieťaťa a naplňať ich adekvátnym spôsobom. tu nikoho nejdeme viniť, ani nič podobné.
Tak všetci si niečo nesieme so sebou a robíme asi tak najlepšie, ako vieme.
Áno, presne, to je veľmi dôležitá poznámka. Všetci robíme najlepšie, ako vieme, a preto som aj vďačná za to, že sa venuješ tejto téme, lebo je dôležité si to uvedomiť a mať tú informáciu. A my už keď máme tú informáciu, už sa môžeme rozhodnúť, čo ďalej s tým spravíme, že ako my tú situáciu uchopíme. Lebo je taký citát, ktorý hovorí, že nie všetko, čomu čelíš, môžeš vyriešiť, alebo sa môže vyriešiť. Ale nič sa nevyrieši bez toho, aby si niečomu čelila. Alebo ešte druhá vec, že nevieš vyriešiť nič, o čom nevieš. Takže je veľmi dôležité si to uvedomovať, mať tie informácie a potom následne s tým vieš už ďalej pracovať.
Moja otázka na to je, keď sa chceme zabrániť tomu prenašaniu týchto traum alebo týchto našich presvedčení do ďalšieho vzťahu, pracovného života, aj celkovo vzťahov iných ako romantických s ľuďmi, je dôležité na to ich identifikovať a následne riešiť, možno ako vedec, možno so psychologom, čo mám robiť, keď chcem. Každý máme nejaké traumy, akékoľvek sme mali detstvo, dobré, zlé, proste vždy tam bolo niečo, čo nás nejakým spôsobom ovplyvnilo, či už naši rodičia boli príliš ustrachaní, alebo práve, že mali nás úplne na salame, tak vždy sa tam niečo zapíše. Nechcem si to prenášať, chcem sa správať úplne pripojene k sebe a autenticky. Je dôležité a je vždy cesta to riešiť iba so psychologom, alebo čo je tá cesta toho, aby som si nenechala ovplyvňovať ďalší život detstvom?
No, prvý krok je vedieť o tom. Uvedomovať si to, mať tú informáciu, mať prístup k informáciám a podobne. A keď už vieš, keď už sa rozpoznáš v tom, že OK, tak asi v tomto som zažila traumu, tak je dôležité možno, že začať, keď nechceš ísť k psychologovi, alebo neviem, proste máš tam ešte nejaké obavy a podobne, tak začať vlastne tie presvedčenia, ktoré v sebe máš, tak ako keby nahlodávať. A to nahlodávanie sa robí tými otázkami. Ja mám inakšie nejaké otázky napísané. Kľudne potom
môžeme ísť aj k ním aj teraz, áno, v rámci tohto.
Keď máš nejaké presvedčenie, napríklad som neschopná, alebo nedokážem to, alebo ja na to nemám, alebo plnenie snov je pre niekoho iného, nie pre mňa, že ja musím byť spokojná s tým, čo tu mám, tak keď ty si toto uvedomíš, že ti to vôbec ide hlavou, tak je veľmi dôležité to začať nahlodávať tými otázkami. Začať sa pýtať, že OK, že tak keď toto v sebe mám, tak nejako sa asi cítim, že niečo mi to prináša. A kde to cítim? Kde v tele to mám? Že ako moje telo reaguje vtedy, keď ja to takto cítim? Že čo sa vtedy so mnou deje? A v tom momente si môžeš častokrát všimnúť, že tvoje telo fyziologicky vykazuje reakciu na nebezpečenstvo. Zrýchlený tep, búšenie srdca, potenie rúk, a máš plytké dýchanie a podobne, že tieto veci. Takže je veľmi dôležité začať sa pýtať sám seba, že aký to má pre mňa význam a kde sa to ešte stalo, že odkiaľ to poznám.
Že kedy som sa napríklad takto cítila v minulosti.
Alebo kedy ešte sa mi to stáva v iných situáciách a aký význam to pre mňa má, alebo aký význam ja tomu pripisujem. A inakšie otázky, to je veľmi chytrá pomôcka na ako keby obidenie tých obranných mechanizmov. Že keď tebe niekto napríklad povie, že a ty to máš preto, lebo si to a to, tak tebe sa tam aktivuje štít, obranný mechanizmus a už nepracuješ s tou informáciou. Ty už si proste v tej obrane. A otázka je veľmi chytrý spôsob, ako ten obranný mechanizmus neaktivovať a dostať sa k tej podstate. Takže začať sa sám seba pýtať. A jednoznačne ako na takéto traumy a ich riešenie, že keď naozaj ich chceš vyriešiť, tak je dôležitá pomoc, že na takéto veci netreba byť sám, že buď ísť do nejakej podpornej skupiny, kde sú ľudia, ktorí riešia niečo podobné a vnímaš, že tam môžeš byť OK, taká aká si, že môžeš tam, vieš, že aj ostatní to riešia, alebo potom sedenie so psychologom, kde on vie, ako pracovať s tým, ako podržať to bezpečie.
A pýtať sa
možno. Áno, presne. Mm-hmm. A pýtať sa, áno, to je základ. Lebo mne ešte teraz tak napadá, že aj mne sa to inak s klientami častokrát stáva, že keď ku mne prídu s nejakým presvedčením alebo s nejakým pohľadom na svet, ktorý im spôsobuje nejaké emočné prežívanie, napríklad nejaký pocit bezvýchodiskovej situácie, že oni už nevedia, ako to riešiť, že už vyskúšali všetko alebo sa cítia, že chodia stále dokola v začarovanom kruhu, tak presne v tom rozhovore skrz tie otázky oni dokážu sa pozrieť na tie veci inak, dokážu vidieť tú inú perspektívu a tým pádom sa vie zmeniť úplne všetko. Lebo ty, keď máš jedno presvedčenie raz a si o tom proste presvedčená, nevieš sa inakšie pozrieť, tak tebe sa to stále dokola opakuje. Tebe stále chodia tie isté myšlienky dookola.
Možno ma nenapadnú ani tie otázky, lebo sa tak pýtať neviem.
Tak, presne, presne. A je úžasné a pre mňa fascinujúce pozorovať, že ako keď tí klienti si uvedomia, že aha, že ja sa vlastne môžem pozerať aj takto, aha, a ja tam môžem vidieť aj niečo iné, že napríklad, že to bol spôsob, ako som tú náročnú situáciu zvládla, aha, takže ja vlastne mám niečo v sebe, alebo mám v sebe nejakú silu, že viem zvládať veci a podobne. Takže to pýtanie sa je veľmi dôležité a veľmi dôležitá je aj podpora, že nebyť na to sám.
Mm-hmm. Často, teraz je to taká možno kontroverznejšia téma, ale často to riešime teda aj s kamoškami, aj v minulosti. Mm-hmm. Sa takéto nejaké presvedčenia o sebe prenášajú aj do sexuálneho života. Mm. A síce sexuálny život nemá nič s našim detstvom, tak určite to má niečo s našim vnímaním. Strašne veľa žien má napríklad problém dosiahnuť orgazmus a podobne. Je to niečo, čo tiež sa mohlo sformovať v detstve, že v tých nervových spojeniach a teraz sa mi to aj v tejto oblasti prejavuje?
Mm. Tu mi zase napadá otázka, že čo vlastne ženy v tom momente riešia?
Všetko iné.
Tak. A častokrát tam bývajú im myšlienky typu, že a som dosť dobrá, páči sa mu to a tuto mám nejaký špek, pane Bože, musím sa nejako otočiť, aby ten špek nebolo vidno.
Áno.
Alebo ja neviem, spomeniem si, že Ježiš, ja som niečo jedla a mne to teraz zavadzia v zube. Alebo proste hoci
je
čo.
Toho akože,
je toho veľa. A vlastne áno, to je o tom, že ty sa nevieš uvoľniť v tej prítomnosti a ty riešiš to, že ty nemôžeš byť sama sebou taká, aká si aj proste s tým špekom alebo hocičím iným, ale stále riešiš to, že nie si dosť dobrá pre ten okamih a to je vlastne tá spomienka z minulosti.
To sebavedomie. Vedia traumy prerásť až v psychické ochorenie, keď sa zanedbávajú, keď sú napríklad silnejšie a ten človek možno proti ním až moc sa snaží bojovať alebo opačne, že ich úplne ignoruje. Vie byť z toho nejaký trvalý zdravotný psychický následok?
Mm-hmm. V tomto ma inšpiroval pohľad Gabora Matého, ktorý je pre mňa zmysluplný. Samozrejme, nemusí byť pre každého priateľný. Je to príležitosť, možnosť, ako sa pozerať na vec. A on ma inšpiroval v tom, že sa pozerá na duševné choroby ako obranný mechanizmus, ako na adaptívny proces. Že keď je pre mňa naozaj niečo tak náročné, tak ťažké zvládnuť. Častokrát to býva spojené s tým, že najťažšia vec pre všetkých z nás je tá, cítiť sa nemilovaný a neprijímaný. To je veľmi náročné. To je proste najťažšia vec, ktorú zvládame. A keď si zoberieš, že nejaký človek si uvedomí, že ty wow, tak tí moji rodičia ma fakt neľúbia a že proste že ma nepríjmajú takého, aký som. A sú tam samozrejme tie ďalšie náročné situácie, že tam vlastne ideme aj do toho, že očakáva, že sa o teba budú starať, že ťa budú chrániť, že ťa budú podporovať. A je tam opak. Tí, čo ma majú chrániť, mi ubližujú, až karedo mi ubližujú.
S tým mám reaky normálne. Lebo...
Áno, áno. Mm-hmm. Tak čo spraví tvoj obranný mechanizmus? Tak on sa prispôsobí na tú situáciu tak, že si vytvorí možno, že nejaký blúd alebo niečo, nejakú halucináciu alebo čokoľvek. Napríklad, že ľudia z Marsu nás ovplyvňujú, hej? Že tu na nás vplývajú a majú obrovský vplyv na nás a podobne, pretože je to ľahšie priateľné, ako prijať to, že mňa nikto nemiluje. Mm-hmm. A ten, čo sa má o mňa starať, tak proste sa o mňa nestará a naopak mi ubližuje. Takže pre mňa je to veľmi fascinujúci a inšpiratívny pohľad, ktorý zase prináša priestor na to uzdravenie. Že OK, že tento človek myslí si, že ľudia z Marsu nás ovplyvňujú a majú tu dopady, neviem, kadečo. Že áno, na prvý si povieme, že to je blázon, že on není proste v realite. Ale my keď začneme hľadať ten význam, že sa to môže spájať s nejakým emočným zážitkom, s nejakým emočným prežitkom z jeho minulosti, tak tam môžeme vlastne nájsť to, že on keď bol novorodenec alebo batola, tak sa cítil tak bezmocný a bezradný a mocní ľudia, ktorí sa mali o neho starať, mu vlastne ubližovali. Čiže je jednoduchšie uveriť tomu bludu, áno, ako vlastne prijať to, že, áno, prijať to, že som nebola milovaná alebo podporovaná. A tu ešte mi vieš, čo napadá, mama, že my sme rozprávali o tom citovom pute. A ešte by som rada spomenula aj vlastne tú autenticitu. Že častokrát tá trauma vzniká na základe toho, že my radšej odpojíme samých seba, tú svoju autenticitu, ako by sme mali prísť o to citové puto. Pretože v tých prvých rokoch je pre nás to citové puto vlastne otázka života a smrti. A potom sa častokrát stáva, že my keď uprednostníme to citové puto, tak sa nám to môže diať ako pripomienka vo vzťahoch. Že
to je veľmi častý fenomén, že dievčatá nežijú ten svoj pravý život, ja to poznám dievčatá, alebo mám kamarátky, lebo nechcú prísť do toho partnera, tak sa prispôsobujú úplne tomu, ako on ich chce mať.
Tak, presne, presne. A tam je obrovský strach z toho, že budem opustená, že budem zradená, že ja vlastne zostanem sama, lebo to je tá spomienka na to detstvo, kedy ja som bola bezmocná a nemala som s tým čo spraviť, tak som sa radšej rozhodla, že radšej potlačím seba, radšej sa nebudem hnevať, radšej nebudem plakať, radšej budem, neviem, čušať a podobne, ako by som mala o to niečo prísť. A potom sa to presne prejavuje aj v tých vzťahoch. A môže sa to napríklad prejavovať aj tým, že nevieme povedať nie, keď to naozaj cítime, že to nie by sme mali povedať. Že, a to sa napríklad aj v tom sexuálnom živote, vieš, že prejavuje. Že keď ty so svojím partnerom vlastne sa miluješ len zo strachu, že proste, kebyže povieš nie, takže ťa opustí, alebo že sa udeje nejaká veľká vec, tak to je vlastne príznak tej traumy. Že ten sexuálny život by mal byť o tom, bol by to fajn, kebyže to tak je, že ty vlastne máš ten sex, kedy to ty chceš a kedy to chcete vlastne obaja. Alebo sa to spája aj s tým, že vieš, máš kamošky a máš kamošky vlastne preto, lebo im vo všetkom vyhovieš, keď potrebujú, všade idete spolu a proste kúpia sa veci a hocičo. A keď ty cítiš vnútorne, že dobre, ale ja to takto nechcem, že ja to chcem proste aj inak, tak ty sa bojíš prejaviť to nie. Bojíš sa prejaviť samu seba takú, aká si autentická. Bojíš sa prejaviť tú hranicu, pretože máš strach, že prídeš o tých ľudí. A vlastne v tomto bode ma veľmi inšpirovala aj taká myšlienka, že my keď sme dospeli, tak v podstate sa ako keby vždycky rozhodujeme. Možno, že vedome, možno, že nevedome. Keď sme traumatizovaní, tak častokrát nevedome, ale už keď máme tieto informácie, tak to vieme pozorovať, že buď citové puto, alebo autenticita. Keď sa rozhodnem pre to citové puto, že budem v spojení s tými ľuďmi na úkor svojej autenticity, tak môže to mať dôsledok, že začnem byť príliš unavená, alebo prežívam takú vnútornú zlosť a to sa môže prejaviť potom do zápalov v tele, do choroby a podobne. A druhá strana je, že keď sa rozhodnem byť autentická, taká, aká som, byť v spojení sama so sebou, byť prirodzená, tak nikomu sa to nemusí páčiť. A my si vlastne vyberáme medzi tým, že či jedno alebo druhé. A častokrát to býva náročné, v určitých momentoch aj bolestivé, avšak vie to vlastne priniesť tú takú múdrosť do života, že ty keď v podstate sa spojíš sama so sebou a nejakí ľudia vlastne si povedia, že dobre, dám situáciu, príklad, že v tom partnerskom. Partner bol zvyknutý, že proste s ním sexuješ vždycky, keď on chce. Zrazu sa rozhodneš, že nebudeš sexovať, kedy on chce, vždy iba vtedy, ale kedy aj ty chceš a začneš hovoriť nie. A on to môže zobrať tak, že aký je z teba sebec a že on s tebou nebude žiť, že ak to nebude ďalej, tak pokračuje, ako to bolo predtým, tak ťa môže opustiť. Týmto spôsobom sa ti tam ozýva tá trauma z minulosti a zároveň ty, keď udržíš to spojenie so sebou, tak áno, prežiješ možno, že nejakú stratu, prídeš možno, že o partnera, ktorý nerešpektoval tvoje potreby a podobne, a vytvoríš si priestor pre nových ľudí, ktorí ťa budú presne prijímať, takú, aká si, aj proste, neviem, s krivým vlasom a so špekom alebo niečím podobným.
Čiže napríklad tá trauma aj vo vzťahu sa dá liečiť buď priamo v tom vzťahu s partnerom, ale dá sa tým pádom spôsob liečby aj toho partnera napríklad opustiť a tak si breaknúť, vyliečiť tú traumu. Teraz som sa naučila hovoriť nie, jemu sa to nepáči, ale ja som konečne autentická a ja, čo som celý život chcela byť, takže je to v poriadku aj takto. Netreba to na silu sa snažiť riešiť iba.
Áno, je, aj toto je možnosť. Zase teraz nehovorím všetkým, že sa tu majú rozchádzať.
Jasné. Tak je to vždy individuálne od prípadu.
A áno, áno. Mhm. A na tento krok samozrejme treba veľmi ako keby tej vnútornej sily a toho naozaj toho spojenia so sebou. A treba mať podporu ľudí, ktorí tomu rozumejú a ktorí ťa vedia podporiť v tom rozhodnutí.
Mňa ešte počas toho, ako sme hovorili o tých rodičoch, napadlo, je to veľmi, bohužiaľ, populárna téma, je porucha príjmu potravy. A tá porucha príjmu potravy je spôsob nejakej veľkej kontroly sama nad sebou, keď sa bavíme napríklad o tej anorexii, tak kontrolujem, ako často cvičím, koľko jem, proste mám to úplne v rukách, toto viem úplne ovplyvniť, lebo to závisí čisto odo mňa, čím dlhšie vydržím nejesť, tým viac sa mám pod kontrolou. Môže to byť dôsledok toho, že som mala príliš, neviem to úplne sformulovať po slovensky, controlling rodičov, že ma proste strašne manipulovali alebo nejakým spôsobom som sa musela celý čas riadiť podľa nich, nemala som žiadnu voľnosť a konečne to jedlo a to moje telo je moja voľba a práve preto by mohla napríklad aj takáto situácia vzniknúť.
Áno, môže aj toto na to vplývať. Mne čo napadá, tak vlastne to, vieš, keď si zoberieš, že si autentická, tak prirodzená. Opýtam sa ťa, že čo to pre teba znamená byť autentická, prirodzená, byť spojený sama so sebou?
Vychádzať z takých tých svojich úplne základných hodnôt a pocitov a toho, ako ja cítim tie veci.
A keď z toho vychádzaš, tak ako to cítiš? Ako sa to prejavuje v tvojom živote? Ako to vnímaš?
Vtedy ako keby najmenší odpor v tom správaní, že toto som proste najprirodzenejšia ja a je tam najmenšia tá rezistencia, že sa mi niečo prieči urobiť, lebo to mm-hmm. robím podľa seba.
Takže ja tam počujem možno, že nejaké uvoľnenie.
Áno, určite.
Nejakú voľnosť, možno, že nejakú slobodu.
Áno.
A možno, že nejakú hravosť, nejaké dobrodružstvo možno, že a podobne. A vlastne toto je to, že my keď túžime po tej autenticite, tak my chceme mať toto vo svojom živote. A tie poruchy príjmu potravy, to jedlo je jeden faktor, v ktorom môžem byť ja slobodná, v ktorom sa môžem ja rozhodnúť, ako to chcem a podobne. A zase, keď si to dáme spätne, tak tá trauma, tam je vždycky ten rozkol medzi tým, že citové puto a tá autenticita. A ono sa to vlastne prejavuje aj v tom jedení, alebo aj v tom ADHD, mm-hmm. poruchy správania, že tebe sa v tom príliš kontrolujúcom prostredí nastavoval mozog, nastavovalo sa ti telo a potom vlastne sa to nejako prejavuje v tom živote. Každý extrém vytvára extrém. Keď máš príliš kontrolujúcich rodičov a kontroluje sa tam úplne všetko, že tam nemôžeš byť ani na chvíľku autentická, ani na chvíľku v spojení sama so sebou, o čom v podstate trauma je, že si ako keby odpojená od seba a nie si v spojení sama so sebou, tak toto môže byť jeden zo spôsobov, ako sa s tým spájať, avšak ti to škodí. Keď si zoberieš, že napríklad aj teraz mi ide hlavou príklad Indiáni, kanadský genocída v minulosti, snaha ich vyhľadiť, že oni majú obrovskú dieru v tom, že ako sa k ním správalo, že čo sa s nimi dialo a častokrát vlastne tá obrovská bolesť z toho ich vedie k jedinému. A to je buď užívanie drog alebo podobne, lebo to užívanie drog, alebo možno, že tie poruchy príjmu potravy, alebo čokoľvek iné, alebo seba poškodzovanie, je chvíľková úlava od tej ohromnej bolesti, ktorú ja vnútorne zažívam. A je to vlastne spôsob, akým si na chvíľu pomáham zvládnuť to preťažujúce, čo ja stále v sebe mám. Takže keď napríklad sú poruchy príjmu potravy alebo čokoľvek iné, tak treba to vnímať tak, že je to akoby žiadosť o pomoc a kebyže, ja neviem, tí rodičia si uvedomia, že fuha, že asi tak toto celkom nejde a začnú niečo meniť vo svojom živote, tak to nemusí dopadnúť takto. Samozrejme zase nechcem hovoriť, že ako keby to bola vina rodičov, že tam je veľmi veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú, vieš, tlak spoločnosti,
škola, to môže byť čokoľvek.
Presne, mm-hmm. že teraz všetci sa potrebujeme ukazovať, že sme perfektní, že máme o všetko postarané, že aký máme úžasný život a to je taký obrovský tlak, takže treba akože brať aj toto do úvahy, že aj tí rodičia proste, každý jeden z nás robí vždy najlepšie, ako vie a dá sa robiť vždycky aj lepšie, áno, ale v tom bode robíme vždycky najlepšie, ako vieme. Tak len, aby sa nezačali rodičia obviňovať, že oni za to môžu a oni sú za to zodpovední. Proste tam vstupuje množstvo ďalších faktorov.
Ja by som nakoniec nášho dnešného podcastu sa ešte vrátila k téme, ktorá je podľa mňa, sme ju prebrali len tak okrajovo a sú to práve tie traumy v prenatálnom období, čiže počas tehotenstva. Bavili sme sa o tom, áno, že to je dieťa, pre to dieťa je také bezpečné prostredie. Ja teda som čítala aj o tom, že to dieťa, keď sa narodí, ešte stále nevie, že je oddelené od matky, preto je tam ten bonding a proste chcú byť stále na tej mame. Ale mňa zaujíma, ako nás vie ovplyvniť, keďže v tom bruchu sa vyvíjame do takmer z ničoho do človeka. Ako to vie ovplyvniť, keď napríklad matka celé tehotenstvo plače, má stresy, alebo sa jej deje v živote niečo iné, čo ju psychicky ovplyvňuje? Ako to ovplyvňuje vývoj toho plodu a následne toho jedinca v dospelosti?
Takže, ty keď si plod, v brúšku maminy, tak ty si ako keby jedno s ňou. A to, čo cíti ona, cítiš aj ty. A ty, že sa vyvíjaš, tebe sa tam vyvíja telo, mozog, neuróny, systém, všetko, tak vlastne, keď mamina buď stále plače, alebo je vystresovaná, tak tebe sa v tomto prostredí, alebo na... v tomto prostredí sa ti všetko toto vyvíja a tvorí. Zober si, že máš rastlinu, ktorá potrebuje byť na slnku a byť akože často polievaná a tá rastlina je proste desi v tme a vôbec není polievaná. Že čo sa s tou rastlinou stane?
Nevyrastie. Ako, a dá sa aj túto moje rastliny brať ako príklad? Nevyrastú. Neberiem si to osobne, ale nevyrastú do toho, do tej ich plnohodnotnej podoby.
Tak, a presne, že vlastne tebe sa systém prispôsobí na to stresujúce prostredie a tým pádom ty už, keď sa narodíš, tak už očakávaš nebezpečenstvo vo svojom živote, že tam vlastne sa ti hormóny, všetko sa ti nastaví na toto a ty potom tak funguješ a potom máš v podstate filter od narodenia. Preto je veľmi dôležité, akože ono sa to vníma už ako klišé, že aby maminky boli spokojné, aby bolo o ne postarané a tak, ale to je naozaj dôležité, lebo to je presne to prostredie, v ktorom sa vlastne vyvíja ten plod a jemu sa vyvíja fyziológia a tá fyziológia, ona si proste pamätá. To není niečo, že teraz to odstrihneš a čau, ale to proste ty to v tele máš, ty to máš zakotvené v bunkách.
Čiže je potom asi náročné, keď má napríklad žena naozaj psychicky náročné tehotenstvo a dieťa je neurotické a ja neviem, máva ako malé proste záchvaty hnevu a podobne. Je to asi veľmi náročné zmeniť, keď to bolo niečo, čo už s čím sa vyvíjalo v bruchu.
Je to náročné, ale to neznamená, že sa to nedá. Že vlastne aj deti, keď sa vyvíjajú, tak ten mozog, on je veľmi flexibilný a veľmi prispôsobivý. A to je tiež jedna ako keby taká zmysluplná vec toho organizmu, že sa vie stále prispôsobovať. A aj rastlinka, ktorá bola v tme a ktorá nebola polievaná, keď sa dá do priestoru, kde má slnko to všetko, čo potrebuje, tak aj ona sa začína obnovovať, aj ona sa začína meniť, že začína rozkvetať a podobne. Takže je to možné, dá sa to a to neznamená, že to je nejaká prechádzka rúžovou záhradou, alebo zase naopak nemusí to byť niečo úplne tragické a náročné, hej, že nechcem tu zase vytvárať nejaké úplne zlé scenáre alebo zase veľmi slnečkárske scenáre, že naozaj tá miera je tam veľmi dôležitá.
Nie je to univerzálne na každého a tým pádom nedá sa nejaká univerzálna pravda povedať na ľudí. Ja by som to asi ukončila tým, že tento podcast je v spolupráci z k sebe. Ktorýkoľvek mladý posluchač divák to teraz sleduje a teda vie, že má nejaký vzorec, ktorý sa mu opakuje, má toto sa mi stále deje v práci, toto sa mi stále deje vo vzťahu. Vôbec nevie sa na to prísť. Je cesta sa napríklad prihlásiť na takúto terapiu a objaviť to s tým psychologom?
Určite, určite. Ja osobne mám niekoľko ľudí, ktorí sa o mňa starajú, aby som vedela byť k dispozícii zase ďalším ľuďom. A tá perspektíva, to je presne to, že ty keď si vo svojich myšlienkach, ty nevieš z nich výsť von, ty potrebuješ tú podporu, aby si z toho vedela výsť, alebo vedela pozrieť sa inak, alebo aj ty si spomínala, že sám sebe neviem dať ti také otázky. No, po tomto podcaste už sa vieš niečo pýtať sama seba, ale naozaj, keď chceš s tým pracovať, tak je dôležité, akože ja to vrelo odporúčam.
Ja tiež, ja som po terapiách iný človek, takže myslím si, že aj preto som začala robiť tieto podcasty, lebo už podľa mňa ľuďom prinášame aj takto z nášho rozhovoru, že ako také sedenie vyzerá, lebo má to veľmi podobnú dynamiku. A ja keď mám s mojou terapeutkou a je to zrazu také oslobodzujúce, že ja nemusím takto žiť navždy, ja to viem riešiť, ja sa viem o tom rozprávať. Tam mne to otvorilo, zase mám zimom riavky, ako o tom rozprávam toľko dverí, ja normálne niekedy hovorím o terapii ako o sekte, ale v najlepšom slova zmysle, že tá kvalita života môže byť o mnoho lepšia.
Áno, áno, tá kvalita života môže byť o mnoho lepšia a dôležitý rozdiel je v tom, že teraz sme dospelí. Respektíve už nie sme miminka, už nie sme bábetka, ktoré sú odkázané na niekoho, že teraz my s tým vieme niečo spraviť a keď si to uvedomujem, tak akože všetkých pozývam, nech idú, nech urobia ten prvý krok, aj keď je to náročné, aj keď to môže byť plné strachu, ale nech do toho idú, že zase získajú novú skúsenosť, získajú nové obzory, nové možnosti a to fakt, keď človek žije s traumou a začne si ju liečiť, zrazu sa ocitne ako Alenka v ríši divov, že aké sú možnosti, Pane Bože, okolo mňa, že to tu, áno, mm-hmm. že to tu bolo doteraz, veď ja som to doteraz vôbec nevidela. Takže určite, určite áno.
Super, tak ďakujem veľmi pekne za to, že si prijala pozvanie, že sme to rozobrali a myslím si, že toto si nájde veľmi veľa priaznivcov, lebo je to niečo, čo každý rieši, takže sa môžeme stretnúť aj pri nejakom ďalšom obširnejšom dieli, lebo je toho veľa, takže poznámky si určite nechaj, čo môžeme riešiť a ďakujem ešte raz.
Áno, ďakujem a teším sa tiež na budúce. Ahoj.
Ahojte. Ahojte.